Dobrý den, dámy, pánové i děti. Vítáme vás u sledování komedie z pravěku Pověst o zimní lenosti. V hlavní trojroli pravěkých mužů se představí mistr světa v klasické kulturistice, trenér, zápasník, showman, ambasador značky Nutrend a dobré sportovní vůle Jakub Prchal.
Zdravím všechny posluchače.
Ve vedlejších rolích Dalibor Demel v roli čtvrtého pravěkého muže.
Dobrý den, to jsem já. A Jiří Rot jako vypravěč a veverka. Takže pánové, jestli nechcete vyhynout a přijít o hrnce, ženy a budoucnost, dobře poslouchejte. Komedie z pravěku, pověst o zimní lenosti, právě začíná.
Nakonec přituhlo i v jeskyni. Krajina kolem budoucího Krnova zbělala a promrzla. Členové klanu jezevců, z nich někteří ještě pamatovali poslední narezlé svalovce, kteří budou jednou známi jako neandertálci, tehdy ještě žili v souladu s přírodou a byli citliví k hlasu svých těl. Nepůjdete na mamuty, chlapi, zaprovokovala nespokojená žena. Měla hlad, stejně jako všichni ostatní, jenže místní muži byli zvyklí naslouchat svým tělům.
Je zima, veverko,
poučil ji jeden z nich a otočil se na druhý bok.
Podívej se ven, matka příroda spí. I medvědi chrápou,
zívil další.
Naše těla se v zimě zpomalí a musí odpočívat. Nemůžeme na mamuty, bylo by to proti přírodě.
Jenže medvědi v zimě nežerou, namítla veverka. Spí a nežerou a já žrát chci a nejsem sama, ukázala na pohublé postavy srocené kolem ohně.
Je málo světla,
přidušeně ji ignoroval třetí chlápek, přikrytý kůží až po hlavu.
Takže se nám chce víc spát a jsme takoví přizmalátnělí.
Aha, pochopila veverka. Takže vy se na ty mamuty vykašlete a budete se jen tak válet. A co budeme jíst? Dalšího z mužů rozhovor probudil do špatné nálady, takže veverce doporučil, ať sklapne, vyrazí s dalšími ženami vyhrabat jedlé hlízy a uvaří pro všechny zeleninovou polívku. Během léta, kdy mu to ještě myslelo, totiž vynalezl hlínu, která v ohni stvrdne a uplácal z ní nádobu.
Doba ledová je doba ledová.
Uzavřel svou řeč a než zmizel pod hromadou houní, ještě dodal, že jeho tělo mu dává jasně najevo, co je teď nejlepší. Jak chcete, chlapi, řekla veverka, která právě pochopila nutnost dějného kroku. Shromáždila další ženy i s dětmi a když se muži k večeru probudili hladem, celá skupina se už brodila do Itálie, kde byly zimy mírnější, místní muži tudíž aktivnější a nadržení na světlovlasé typy ze severu, takže se tam o mnoho tisíciletí později mohla narodit třeba blondětá herečka Monika Vitti. Skupina překvapených budoucích krnovanů tak během spánku přišla o ženy, děti i mamuty, nemluvě o polévce a hrnci, který veverka vzala s sebou. Pověst se o osudu s přírodou plynoucích mužů dál nezmiňuje, ale vzhledem k úspěšnému přežití raných Evropanů se zdá, že šlo spíš o výjimku. Přesto se podle Jakuba Prchala, rodáka z okolí Krnova, to je ale náhodička, často chováme stejně. On sám se likvidačního dědictví předků vzdal a prohlašuje.
Přizpůsobujeme se nanejvýš tomu, jak jsme líní a jak biorytmy vznikají na základě zvyku. Lidem se prostě nechce hejbat, nejsme zvířata a nemusíme se na zimu vykrmit a stloustnout.
Fakt? No tak to si musíme trochu probrat. Takže podle tebe jsme už ty přirozený biorytmy nějak ztratili?
Je to tak, že ty biorytmy vznikají na základě toho, co my pravidelně děláme. Pokud já budu pravidelně lenivýho spalý, tak se tak budu pořád i cítit. Ale my, jakožto lidé, prostě už ty biorytmy vytváříme taky sami svým stylem života. Takže pokud chci být nějakým způsobem produktivní, tak musím prostě se sebou něco dělat. A vyžaduje to určitou disciplínu. To znamená, že pokud se chci cítit lépe, musím to tělo stimulovat k tomu, aby ono se taky chtělo cítit lépe. Takže budu chodit do posilovny, budu sportovat, budu se věnovat nějakým koníčkům, které budou namáhat nejenom moje tělo, ale i moji hlavu, a to tělo se začne adaptovat. A postupně mě to všechno začne bavit víc a víc a bude to pro mě o mnoho snazší.
No, když si řekneme, že v zimě je méně světla, rozednívá se později a je tady spánkový hormon melatonin, který se vylučuje ve tmě. Takže já ráno vstanu, je 6, v létě už je normálně světlo, takže bych si šel zacvičit, ale je 6, zima, tma, já mám melatoninu pořád ještě 100x víc než normálně, tak co udělám? Budu spát do 10 v klidu a pak budu cvičit, nebo si naparu žárovku do očí, zastavím melatonin a přeruším svůj přirozený biologický rytmus a vyrazím zvedat činky.
Určitě existují nějaké moderní techniky, jako svítit si...
studená voda.
Jako studená voda, nebo svítit si třeba tou žárovkou do obličeje, ale já si myslím, že bohatě bude stačit, když si nastavíš na telefonu budíček a ráno prostě i přes tu nějakou vlnu diskomfortu vstaneš a nebudeš se v té posteli ještě 2 hodiny courat. Takže pokud ty začneš i v té zimě pravidelně vstávat ráno v čas, jaký jsi zvyklý, tak to tělo se postupně zadaptuje a zvykne si stávat na tu hodinu, kterou ty máš naučenou.
Takže ty bys zimu a léto ve smyslu nějaký biorytmu ignoroval?
Úplně bych to ignoroval. Jasně, že v zimě to pro nás bude o něco těžší, ale zase se nám bude venku lépe dýchat. V létě si zase budeme stěžovat, že je moc horko a budeme leniví, protože venku prostě jsou 35 a my neležíme zrovna někde u moře a nemůžeme se flákat.
Hele a Jakube, jak se tady v tom projevuje rozdělení lidí na sovy a skřivany? To znamená, já třeba i kdybych si nakrásně řekl, že každý den budu stát v 7 hodin, tak já si prostě na to nezvyknu, to vím 100%.
Nevím, v jak velké míře platí to, jestli jsme sovy anebo skřivani, ale já to cítím dost podobně jako ty, ale je to dáno taky tím, jaký mám pracovní režim. To znamená, když já pracuju ve fitku někdy do 7, do 7:30 a pak jdu ještě večer na thai box, tak je ten můj biorytmus prostě posunutý daleko výš k večeru a pak se mi samozřejmě ráno hůř vstává. Jsem si ale jistý, že pokud bych vstával ráno pravidelně brzo a chodil bych pravidelně ráno cvičit, tak si na tom moje tělo po několika dnech, maximálně týdnech zvykne a budu schopný i ráno podávat dobré výkony. Dobře si vzpomínám, když jsem byl na gymplu, tak jsem jednu dobu chodil cvičívat ráno ještě před školou a vím, že ty první týdny, řekněme první 2 týdny, pro mě byly náročnější ty tréninky a nebyl jsem schopný se úplně probudit, ale pak to jakoby něčím překlenulo a pro mě ty tréninky přestávaly být problém a naopak se mi hůř trénovalo někdy v odpoledních hodinách. To znamená, že ty biorytmy si sami nastavujeme a to tělo se nám na ně adaptuje. Samozřejmě pokud mi bude ráno zvonit budík a já ho budu pravidelně 10x odkládat, tak prostě to tomu ničemu nepřispěje a ani pro mozek není v podstatě zdravé pořád usínat a probouzet se v 5minutových intervalech.
No ty se u toho usmíváš, to znamená, že tebe to evidentně bavilo, tady to cvičení a rád si to dělal, ale my tady třeba máme muže, který si na jednu stranu uvědomuje, že by to takhle dělat měl, a na druhou stranu to není vlastně ta úplně jeho dobrá vůle a vlastně musí překonat tak dvojí překážky, jednak svůj biorytmus a jednak sám sebe. Tak co bys takovému chlápkovi poradil mě teda?
To bych doporučil to, aby se zamyslel nad tím, co by tě vlastně nejvíc bavilo. Jestli by tě více bavilo sekat dřevo v lese, nebo jít si zahrát s kamarádama fotbal, a nebo prostě najít si nějaký sport, který by tě naplňoval. Já nevím, co tě konkrétně baví, to ty sám musíš zahloubat ve své duši, ale vybrat si takový ten sport, který by tě svým způsobem lákal, nebo koníček, ale pro který jsi ochotný obětovat tu svoji energii, kterou máš navíc.
Jsi optimista, nevím, jestli nějakou energii navíc mám.
No to by znamenalo, že výhodu mají lidi, kteří se zbaví indoorovými sporty spíš, ne?
Jasně.
Protože pro ně je léto i zima, v podstatě jim to může být jedno.
My se tak nějak dělíme buď na vytrvalce, anebo na sprintery nějakým způsobem, na lidi, kteří mají rádi jako vysokou zátěž po krátkou dobu. To jsem spíše já. Já se cítím spíš jako takový sprinter a pak mám rád takový ten 5-minutový odpočinek. Ale určitě je plno lidí, které baví třeba ten ranní běh. Můžeš být třeba i ty, Jirko, jeden z těch typů, kteří budou ochotnější ráno si vyběhnout. Prostě řekněme, že si uděláš nějaký deníček z odpovědnosti a řekneš si OK, tak já prostě vstanu pokaždé v 7 hodin nebo v 6 hodin, podle toho, v kolik začínáš v práci, a uběhnu tady metu třeba 2 kilometrů, kterou si budu dávat každý den, a pokud mi to dobře půjde, tak si budu tu metu postupně zvyšovat. A pokud to nezvládneš sám, tak je úplně nejvíc super najít si kamaráda, který má stejný problém jako ty, ať už ho najdeš v hospodě, v práci nebo kdekoliv jinde, a řeknete si OK, tak se do toho pustíme spolu a uzavřeme sázku, že ten, kdo vyhraje, tak získá něco, na co se třeba společně složíte.
Takže ten kamarád nestane taky, je to vyřešený vlastně.
A nebo budete oba dva zoufalci.
No, když se ráno běhá, tak to mám víc spojeno s létem, než se zimou. Takže se dostáváme k tomu, že v zimě máš přirozeně méně pohybu. A k tomu, když už se dokopeš k tomu dojít do té posilovny, tak tam bude asi trochu rozdíl mezi tím režimem v létě a v zimě. Tam kardiozóna, jsou tam pásy. Jak to s tímhle bude?
Přesně tak, v posilovně mám pocit, že ve všech posilovnách tady, aspoň v Praze, nikde žádná minusová teplota není. Dokonce bych řekl, že všude je teplej než 15 stupňů, takže se nebudeš cítit v takovém chladu a nemůžeš se vymlouvat na to, že máš zamrzlé klouby. Myslím si, že ve fitku si každý může najít nějaký kardiotrenažer, který by ho více bavil. To znamená, někdo dá přednost klasickému pásu, kde bude běhat stejně, jako by běhal venku. A někdo jiný třeba si řekne, OK, jako malý jsem hrozně rád běhal po schodech v supermarketu proti směru, takže si vyleze na schody a bude na nich šlapat, dokud nevyšlape svých vysněných 150 pater, a pak ukončí své kardio a půjde na pořádný trénink, na který se hrozně těší.
Takže to kardio bude mnohem silnější a delší než v létě, pro všechny obecně.
Obecně to kardio v zimě určitě má svůj význam, hlavně v tom slova smyslu, že my se fakt méně hýbeme a potřebujeme zvýšit svůj energetický výdej. A pokud si nastavím nějakou rychlost nebo nějaké tempo na tom kardiotrenažeru, tak si můžu hravě spočítat, že ty kalorie spálím tak, jak si přeju.
Asi bych to neměl úplně přehnat, ne? Protože když se unavím na kardiu, tak kdo pak za mě bude zvedat ty činky?
Přesně tak. Já bych ti doporučil, aby si na kardiu dal nejprve před tréninkem třeba 15 až 20 minut při nějaké středně těžké intenzitě a pak se šel věnovat tréninku, který může trvat od 30 do minut do 1 hodiny, a pak zase se vrátil klidně k tomu kardiu, pokud ještě potřebuješ spalovat nebo potřebuješ zvýšit svůj výdej, a nebo třeba zvyšovat ještě tu svoji výdrž, a zůstal bych tam dalších 15 až 30 minut.
A to kardio myslíš jako vytrvalecký nebo třeba sprinty, odpočinek?
Hodně to závisí na tom, co chceš, jaký máš konkrétní cíl. Pokud je tvým cílem mít lepší sprinty, tak rozhodně bude, nebo mít větší výbušnost, děláš třeba rugby nebo hokej, tak tam bude určitě praktičtější střídat právě tady ten intervalový trénink, kde v jednu chvíli budeš sprintovat a pak se budeš jenom pomalinku vyklusávat. Pokud naopak máš cíl, že by si chtěl v létě pořád být schopný uběhnout svých 10 kilometrů a nemít s tím žádný problém, tak tam bude praktičtější běžet v té střední intenzitě, tak aby si těch 10 kilometrů uběhl a cítil se potom prostě fajn.
To by asi znamenalo, že rozdíl mezi amatérem, což jsme asi my dva s Jirkou, když se dostáváme do posilovny, tak Jirka vlastně vůbec a já tak jednou za týden. A mezi lidma, kteří v létě běhají závody, jezdí na kole, nějaký poloamatérský závody, běhají maratony. A jak vlastně oni přistupují k tomu zimnímu tréninku? Co to pro ně znamená?
Tam je velký rozdíl a závisí na tom, jaký sport ty děláš. Pokud mám nějaký sport, jako je sprint, anebo třeba jízda na kole, tak já můžu v zimě záměrně chtít a využít i k tomu, abych měl v ní silovou přípravu. To znamená, že si řeknu, od listopadu do února budu mít silovou přípravu a budu to fitko fakt využívat k tomu, že budu cvičit těžká výbušná opakování na leg pressu, na dřepech nebo na bench pressu, abych to tělo co nejvíc posílil a připravil po silové stránce na tu letošní sezonu. Naproti tomu, když budu sportovec jako amatér, který se chce dostat jenom do formy, tak vlastně já si vybírám, co potřebuju a co vlastně chci. Většina lidí jde do fitka s tím, že se prostě chtějí dostat do formy. To pro ně znamená hlavně jednu důležitou věc a tou je spalit co nejvíc kalorií v posilovně. To je první věc, kterou se řídíš, a proto by si měl chtít záměrně v zimě zvýšit co nejvíc svoje kardio, aby ten celkový energetický výdej ve fitku byl co nejvyšší, protože v letě přece jenom jako toho času venku trávíš daleko víc a v zimě je ten život takový daleko pohodlnější. Ale zároveň můžou být mezi náma lidi, kteří nejsou vyloženě tlustí, ale prostě se chtějí dostat do formy, že chtějí přibrat ty svaly. A na nich můžeš vidět, že třeba mají fakt nějakou disbalanci mezi prostě prsama, mezi rameny, mají nějakou skoliózu, takže ti lidi se budou opravdu zaměřovat po nějaké silové stránce na zmenšování tady těchto disbalancí, aby se cítili fajn a schopně, a budou třeba se snažit taky usilovně nabírat svalovou hmotu s tím cílem, že nepotřebují mít v letě kdo ví jakou formu po té stránce jako vyrýsování, nemusí se věnovat tolik tomu kardiu, ale budou mít ten silový trénink právě proto, aby celkově posílili svoje tělo a aby jim nějak symetricky pracovalo. To znamená, když vím, že zrovna já jsem takový typ, že mám tendenci mít jako hubený vrch a silnější nohy, tak jasně, tak vím, že budu v zimě věnovat hlavně práci tomu, že budu cvičit bench press, budu cvičit nějaké přítahy s činkou v předklonu, abych nabral tu hmotu na té vrchní části těla.
Takže amatérští běžci se nemusí tolik soustředit na kardio, ale prostě zvýší nějaký svalový objem na nohu, aby se potom v létě běhalo líp?
Může to tak být a tam opravdu závisí na tom, jaký já jsem typ běžce. Proč já nedosahuju třeba těch výsledků, jaký chci. Buď tam může být to omezení, že já jsem cyklista, kterému dělá problém a který nejvíc ztrácí v těch kopcích, že? Tak v tom případě opravdu já potřebuji zvýšit tu silovou zátěž, abych se na ty kopce zadaptoval, ale nebo naopak, třeba já budu v těch kopcích vynikat, ale při dlouhodobé zátěži po rovinách nebudu těm svým soupeřům stačit. Tak tam bude velké rozlišení mezi tím, jak dlouhá bude ta moje silová příprava a jak dlouhá bude ta vytrvalostní příprava. Pokud opravdu budu mít problém jenom s tou vytrvalostí, tak fakt strávím většinu toho času na nějakém cyklotrenažeru a i při zimu pořád budu dělat tady to enduro, jo? Aby to tělo se postupně zvykalo na tu dlouhou vytrvalostní zátěž. Tam to závisí fakt taky na každém sportovci, jaké má dispozice v tom svém sportu. Ale obecně se dá říct, že sportovci i vytrvalostní mají, nebo sportovci takových jako míchaných sportů, třeba rugby a tak dál, tak můžou mít v zimě právě nějakou silovou přípravu, kdy opravdu budou ty svaly a v létě pak se udrží hlavně v té výborné fyzické kondici a vytrvalosti vysoké.
Dobře, tak nechme stranou sportovce, příležitostné nebo i profíky, ale spousta lidí chodí do posilovny prostě proto, že chtějí zhubnout. A zvlášť v zimě, protože ať už jsou biorytmy jakýkoliv, tak přes Vánoce stloustnou prakticky všichni. A pak jsou ty typy, kteří se jako v lednu zaplatí nějakou permanentku do posilovny a začínají a začnou chodit od února a prostě snaží se dostat ne úplně do sportovní formy, ale zbavit se něčeho, co nechtějí mít. A kolem toho se taky vyskytuje pár mýtů. Je tam to ta představa, že když budou běhat jako vytrvalostní vzdálenosti i na tom pásu, takže schodí nebo neschodí, jsou tam kolem toho otázky, že jo?
Určitě tam otázky jsou, ale na ně máme taky jednoduché odpovědi. Hodně lidí si myslí, že potřebují prostě shodit jenom nějakou určitou váhu pro to, aby vypadala jejich postava dobře. Tady tohle se dá výborně prezentovat jako prostě na nějakých ženách, které mají třeba okolo 40 a řeknou, že prostě teď přibrali nějakých 5 kilo a potřebují těch 5 kilo dostat dolů, ale nedá se tam úplně přesně říct, že například tím, že by nejedli, jo, a shodili by těch 5 kilo, takže by vypadali nějak výrazně lépe. Tam jde o to, že tělo, pokud se nehýbeš, tak postupně ztrácí nějakým způsobem svoje křivky, to je dáno úbytkem svalové hmoty. A pokud chceš, aby ta ženská vypadla fakt hezky, tak to není vždycky dáno tím, že zhodí jenom nějakou váhu, protože lidi můžou být hubení, ale přitom latentně obezní. To znamená, že prostě pořád ten poměr svalové tkáně vůči tuku je hodně malý a proto, aby to tělo vypadalo dobře, tak ty prostě ty svaly musíš přibrat. Takže žena se vůbec nemůže bát toho, že půjde do fitka, párkrát zvedne činku a bude vypadat jako Rambo. To se rozhodně nikdy nestane, ale měla by se opravdu věnovat i tomu silovému cvičení, stejně jako i třeba chlapi, kteří fakt chtějí jenom zhubnout pupek. Není to vždycky jenom o tom se nehýbat, ale ta postava vždycky získá ten větší sex appeal tím, že se budeš hýbat, protože ten sport je nám přirozený od pravěku a to, že se poslední dvě generace přestávají chtít hýbat, tak neznamená, že bychom se měli chovat tak, jak to tělo jako vlastně chce, a protože ono nás uvede do stavu hibernace a pak bude konec.
A takový přirozený pocit zhubnutí břicha je to, že budeš dělat sedy lehy, ale to úplně takhle nefunguje asi, ne?
Ne, takhle to nefunguje. Ty samozřejmě můžeš posílit břišní sval tím, že budeš dělat sedlehy, ale jedna věc je teda, že bys je měl dělat správně. Hodně lidí, pokud by šli do fitka a začali dělat prostě 150 sedlehů, tak to fakt nebude pro ně zdravotně vhodné, protože budou přemáhat nejspíš svůj bederní čas z důvodu toho, že nemají dostatečně silný ten břišní lis. Ale hlavním důvodem, proč že jo, lidi mají na břiše vanu, ani není to, že by měli slabý břišní sval, oni ho můžou mít i silný a přitom na něm mít prostě hromadu tuku. Takže je to jako, když máš prostě buchtičky se šodo, ty můžeš mít fakt jako hezké buchtičky, ale když budou zalité pudinkem, tak je neuvidíš v tom talíři.
Já teda pořád hledám ty důvody, jak nechodit do toho fitka, takže můžeš třeba tahle ty cviky nahradit nějakou fyzickou aktivitou jinou, třeba prací.
No rozhodně jo. Jako to fitko je fakt pro nuceně, je fitko vyloženě pro měšťáky, kteří nemají tu chatu a kteří se jinak nemůžou hýbat, ale já úplně chápu, že někdo, kdo tu chatu má, kdo na ní má hromadu práce, tak nechce celý víkend strávit někde ve fitku, nebo prostě má úplně jiné koníčky, takže rozhodně se to dá nahradit a jenom bys tu práci neměl dělat, že jo, špatnou nějakou technikou, kdy se to tělo devastuješ, ale měl by se naučit pracovat s těmi principy, které se třeba můžeš naučit posilovně a sekat to dříví, prostě štípat ho tak, aby si přitom neničil záda a aby si posílil ty správné svaly. Já vím, že se sice štípe špatně druhou rukou, ale měl by se minimálně naučit to tělo využívat komplexně a nepoužívat ho jednostranně. To je asi taková základní věc. A samozřejmě přitom, když budeš nosit někde nějaké klády z lesa, budeš je házet někam na vozík, tak přitom posílíš celé tělo. Tam je jenom důležité, jestli ty máš nějaké zdravotní problémy, anebo jestli jsi zdravý člověk. Podle toho už se to potom může dál přizpůsobit. Protože někdo samozřejmě má nějaký problém s bederní částí zad například a nemůže proto tahat těžká břemena, no tak pro ně by byla právě ta posilovna jako vhodná, protože tam si může vybudovat ty svaly, které mu chybí, jo, ať už v oblasti břicha nebo někde na zádech, a které mu pomůžou pak udržet tu pevnou stabilitu při tom, když bude někde ty klady na ten trakář nebo na kamion nakládat.
Ale to znamená, že vlastně já se neobejdu bez trenéra nebo bez někoho, kdo mi tady to všechno řekne.
Pokud chceš mít rychle a kvalitní nějaké výsledky, tak je asi hloupé začít se o celou problematiku cvičení zajímat sám. Je to asi jako kdyby si prostě měl nějakou nemoc, kterou by si nevěděl rady a teď by si zkoušel hledat prostě po všech internetových fórech nějaké možné příčiny a následky, no prostě by se v tom hodně ztrácel. A naopak, když půjdeš za nějakým lékařem, který se s tady tímhle případem setkává 10x denně, tak on si s tím bude vidět samozřejmě daleko rychleji rady, stejně jako když máš jo, nějaký problém s kotníkem, už tě to dlouhodobě trápí, tak když za ortopedem, tak stejně tak, že jo, jakýkoliv sport, který se chceš naučit a je nějakým způsobem složitější technicky, tak měl by si v něm mít nějakého svého trenéra. Já bych se určitě taky nenaučil hrát na piano tak rychle, jak kdybych to zkoušel sám, jako kdybych měl někoho, kdo vyučuje, že jo, to hudební umění.
Dobře, my jsme se tady tak rozdělili role s Jirkou. Já budu obhajovat posilovnu a Jirka les. A mě napadá i vzhledem k tomu, k té normální práci v lese na zahradě a kdekoliv venku, tak posilovna nebo přítomnost trenéra ti může dát šanci líp pochopit biomechaniku těla, protože ty i tu kládu, i ty kolečka, cihly můžeš zvedat blbě a prostě si přivodit nějaký zranění. Má tahle posilovna smysl v tom jako taková škola, taková dětská školka nějakého základu, tak jak s vlastním tělem zacházet?
Rozhodně jo, protože když jsme malé děti a naučíme se chodit a prostě vůbec nějak fungovat, držet nějakou motoriku, tak my máme automaticky naučené nějaké správné pohyby, které bychom měli aplikovat se nějaké mají zvířata a tak dále, ale tím, že se prostě v životě ne až tak aktivně hýbeme a prostě to tělo od začátku nevyužíváme, pak většinu času trávíme v kanceláři, sedíme prostě na prdeli a nic neděláme, tak my ztrácíme ty schopnosti správně se hýbat a pak většinu věcí děláme opravdu tak, že používáme k tomu ty svaly, které už máme dost silné a ty, které nám ochably v rámci toho té špatné životosprávy, tak ty prostě nepoužíváme a to tělo se dostává do různých disbalancí, čímž trpí kloubový aparát, trpí tím prostě, že jo, celé tělo, protože my děláme ty věci tak, jak je nám to pohodlné, ale ne tak, jak je to úplně správné. A pokud budeš chodit do posilovny, tak tam přímo pro tebe může trenér navrhnout tréninkový a cvičební plán, který ti bude kompenzovat ty tvoje špatné adaptace pohybu, které ti vznikly v průběhu toho života nepohybu anebo v důsledku toho, že si něco dělal, ale dělal to jednosměrně. Je to úplně stejné jako třeba u profesionálních hokejistů, když se na ně podíváš, tak v dnešní době mají opravdu dobří hokejisti každý svého trenéra a kompenzují tam ten trénink, který mají na ledě, ještě v posilovně, aby byli schopni dlouhodobě hrát a v podstatě byli dlouhodobě schopni fungovat, protože kdybychom fakt cvičili jenom jednosměrně, pořád tu hokejku měli v té jedné ruce a pořád palili prostě tou pravou rukou, tak nám vznikne strašně mnoho disbalancí, které se nám prostě nespraví sami od sebe a my začneme mít problémy se zády v takové míře, že už pak nebudeme ten hokej vůbec schopni hrát i po několika málo letech. Takže tím, že ty se začneš hýbat, tak i v tom svém normálním životě si můžeš zajistit to, že to dřevo nebudeš nakládat jenom do svých 45, ale budeš ho nakládat, až dokud ti srdce nezhasne.
A vraťme se ještě na chvilku k tomu rozdílu mezi zimou nebo mezi chladnějším obdobím roku a létem. Pokud je o jídelníček přirozený, tak já v zimě nemám moc chuť na salaty, spíš mě zajímají vývary a podobně. Je v tom i nějaká logika týkající se doplňků výživových?
Určitě ano, tím, že třeba slunce v zimě nesvítí tak hodně jako v létě, tak nám může chybět vitamin D, takže je vhodné dodávat vitamin D a pokud nejsi nějakým milovníkem ryb a již maximálně kapra jednou v zimě na Vánoce, tak je vhodné dodávat třeba ten vitamin D s omega-3 kyselinami a v podstatě suplovat tomu jídelníčku to, co nám přirozeně chybí. Pokud fakt nemáš ten příjem zeleniny dostatečně velký, můžeš samozřejmě příjem vitaminu doplnit ještě nějakým doplňkem stravy. Každopádně by bylo fajn mít i v zimě ten jídelníček pořád nějakým způsobem vyvážený. To znamená to, že ti chutnají zimě více vývary, vůbec ničemu nevadí, jenom prostě si je nedělat jenom z masa a od kosti, ale přidat tam taky nějakou zeleninu.
Hele Jakube, a to začít se hýbat, kde to udělat nějak jako opravdu pozvolna? Jak se říká, že třeba stačí 20 minut chůze denně a tím už jako se dostáváš do nějaký fyzičky, nebo to je blbost úplně?
Není to úplná blbost. Samozřejmě každý pohyb se počítá a pokud jsi v tak špatném stavu, že se skoro nehýbal a i těch 20 minut chůze pro tebe bude veliká změna oproti tomu, co jsi dělal, tak to smysl má. Samozřejmě na procházky s trenérem asi chodit nemusíš, to tam můžeš začít úplně v pohodě sám, ale pokud zvládneš to tělo rozhýbat aspoň na takovou úroveň, že každý den nebo několikrát v týdnu máš nějakou pravidelnou aktivitu, při které se udržuješ aspoň v nějakém běžném režimu, takovém jako průměrném a není to úplná katastrofa, tak si myslím, že pak už opravdu bys mohl do té posilovny přijít a aspoň jednou nebo dvakrát týdně mít s trenérem nějaký trénink, kde se naučíš v podstatě vyhýbat se těm největším chybám, které ty děláš. On ti ukáže správný směr a je tam největší šance, že ty u toho cvičení vydržíš, protože de facto velké většině lidí se stane to, hlavně na začátku roku, když přijdou masy lidí do posilovny, že oni vlastně mají široké spektrum možností všeho, co můžou cvičit. Jo? Vidí tam okolo sebe 50 strojů a jeden má takovou, ten druhý má jinou techniku a oni vlastně neví, co mají dělat. Stejně jako kdybys měl na výběr, že buď můžeš hrát fotbal, anebo prostě ležet v kasárně, tak si vybereš, že, jo, že buď budeš ležet v kasárně, nebo budeš hrát fotbal. Ale když ti řeknou, dívej, máme pro tebe 1000 sportů, tak ty vlastně budeš ležet v té kasárně jenom proto, že nevíš třeba, který z nich si vybrat a který vlastně je pro tebe dobrý. Takže je fajn mít toho trenéra, který už má velkou zkušenost s tím, co je prostě pro koho dobré. On s tebou provede ti nějakou lehkou diagnostiku, kde se tě zeptá, jaký máš cíl, co by tě bavilo, navrhne ti třeba nějaké tři možnosti toho, co by si mohlo třeba do leta dosáhnout, to, co by tě mohlo bavit a podle toho ti ten plán nastaví a ty se ho naučíš cvičit a pak můžeš do té posilovny chodit úplně v klidu sám a budeš vědět, že to děláš dobře. Nebudeš koukat pětkrát okolo sebe, jestli se ti někdo nesměje, že se tam stavíš někde na hlavu a budeš si tak nějak jistý tím, co děláš. Nebude to takové jako plácení se od ničeho k ničemu s tím, že po měsíci už si permanentku neprodloužíš.
Ještě tady jeden moment, na kterým přemýšlím, a to je, jestli to cvičení vždycky musí být s nářadím, anebo jestli třeba není lepší se naučit cvičit s vlastním tělem. Jakoby.
No, cvičit s vlastním tělem nemusí být vždycky lepší varianta. Jo, hodně lidí řekne, že cvičení v posilovně, že tady tohle má být pro nějaké profíky a cvičení s vlastní váhou je ideální základ, no vůbec to pravda není, protože když za mnou přijde nějaká silnější paní, která není schopná udělat ani dámský klik, není skoro schopná udělat ani výdrž, plank jako na břicho, není schopná udělat pořádně ani jeden dřep a na to, aby udělala nějaký zhyb, že jo, tak právě proto je ta posilovna velmi vhodná, protože my si tam můžeme nastavit tak lehké zátěže u cviků, které jsou podobné právě těm vlastním, s vlastní váhou, že my tam můžeme nastavit třeba jenom desetinu té zátěže, než co váží její tělo a ona se přitom naučí ten pohyb správně dělat. Takže když za mnou přijde třeba i hubený kluk, který není schopný správně udělat klik, já ho můžu naučit na nějakém stroji ten klik adaptivně jako provádět, nebo ho v posilovně můžu zavěsit na nějaký systém, dát mu nějaký expander, aby se ten klik naučil dělat odlehčeně. Jo? Nebo v takové variantě, kde pro něj nebude tak těžký a on pak ten klik bude umět pomalu jakoby správně provést i s tou vlastní váhou a bude se zlepšovat. Stejně jako třeba klasický cvik, který dělají mladí kluci svalnatí na těch crossfitových hřištích, že dělají takové ty zhyby, maslapy. No ale jak se to chceš učit, když ty se sotva udržíš na té hrazdě? Nejlepší je přijít do posilovny, tam si nastavíš jenom malou zátěž, nebudeš zvedat celou svoji váhu, která může mít, já nevím, 70-80 kilo, ale nastavíš si tam třeba jenom 20 a těch 20 kilo budeš prostě přitahovat na hrudník, postupně to budeš zvyšovat, až se naučíš udělat zhyb sám se sebou, že jo? Takže rozhodně neplatí, že posilovna musí být automaticky náročnější než cvičení s vlastní váhou. Naopak, ona ti dá daleko víc možností, jak to tělo odcvičit a jak to zacílit na ty partie, které máš nejvíc zakrněle.
No, já jsem několikrát posilovně byl a nejdelší dobu, kterou jsem tam dokázal strávit, byla 3 měsíce, nemyslím v kuse samozřejmě. Mm-hmm. A mě na tom vždycky deprimovalo to, že já jsem vlastně nikdy neviděl žádný výsledek.
A cvičil jsi sám nebo s trenérem?
Měl jsem trenéra.
A kolikrát týdně se cvičil?
No, chodil jsem tam, myslím, že minimálně 2x, ale spíše 3x týdně.
Mm-hmm. 3x týdně a jaký byl tvůj cíl? Vizuální nebo silový?
Úplně první, ne, vizuální. Úplně první cíl byl jakoby schodit 10 kg za tu dobu. Mm-hmm. Ale pravda je, že to jsem nemohl docílit, protože jsem nedodržoval úplně tu životosprávu.
Tak to je první odpověď.
Ale druhá věc, jsem si říkal, že přeci jenom to nemůže to být úplně marný ty 3 měsíce, že tam se něco musí, i kdybych nechtěl, se musí něco prostě projevit. A to jsem měl pocit, že se neprojevilo vůbec nic. A navíc jako já mám, třeba se pletu, ale já si myslím, že mi se třeba vůbec nevyplavou žádný endorfiny, jak o tom každý básní, že chodí nadšený domů, spocený, tak to já úplně nenávidím třeba tady to.
Tak možná ten trénink nebyl úplně udělaný na tvoje tělo. Já bych nejprv zkoušel na tebe různé tréninkové postupy, které by ti byly příjemnější? Ptal bych se tě, z čeho jsi nadšenější, z čeho jsi nadšený méně. A hlavně bych ti ty cíle trochu rozložil. Nedal bych ti cíl zhodit 10 kg za 3 měsíce, což může být motivující jenom v případě, že už to třeba někdy zvládl, ale není to úplně jako vhodný cíl takhle vysoko mířit, ale je daleko víc fajn si třeba říct, jasně, za ty 3 měsíce budu mít, já nevím, 3 různé cíle. První bude radši menší, abych se vůbec ověřil, že ten cíl zvládnu splnit. Je to daleko víc motivující, když máš malý cíl, ale zvládneš ho splnit, než když máš velký cíl a nepovede se ti. Tady ten velký cíl může být motivující jenom pro nějakého sportovce, který prostě je závodník a který má extrémní výdrž, je schopný extrémně dřít a v podstatě tady to, že toho cíle nedosáhne na 100%, ho neodradí. Ale ty, jakožto nový cvičenec, prostě vnímáš veškeré negativní faktory mnohem silněji, takže je důležité si tam dát hned několik milníků a já bych třeba pro tebe zvolil první cíle jako takové, že se naučíš fakt správně cvičit. Jo, to znamená, pokud přijdeš do fitka a nejsi schopný správně zvednout třeba, já nevím, 10 kilové činky na tlaku na lavici nad hlavu a pořád ti ruce lítají doprava doleva, tak tady tohle bych bral jako první milník, že bych chtěl, aby se ti zlepšili v prvním měsíci nebo měsíci a půl tvoje pohybové jako návyky, aby si byl schopný ty pohyby dělat daleko jistěji. Klidně bych ti to natočil, aby si viděl to srovnání, s čím začínáš, s čím končíš. A taky bys měl vědět, že to tělo nereaguje hned po tom, co si poprvé zacvičíš, ale ono se fakt začíná adaptovat postupně. Dá se říct, že většinou první měsíc od doby, co začínáš trénovat, třeba jednou, dvakrát, třikrát týdně, tak neuvidíš žádné větší vizuální změny. To tělo vevnitř jako se odehrávají nějaké změny, zlepšuje se ti ta koordinace pohybu, zlepšuje se komunikace mezi mozkem a svalem, ty svaly se zpevňují, ale ještě nedochází k žádnému většímu zbytnění těch svalů, ani nedochází k nějaké větší redukci tuku. To se stane právě až po tom měsíci, kdy to tělo postupně začne zjišťovat, že ten drive trvá už dlouhou dobu a že se musí i anatomicky nějak tomu pohybu měnit. Takže ty začneš vidět, jo, třeba po tom 6., 8. týdnu, že už opravdu ta váha jde nějakým způsobem dolů, ale tam to fakt závisí na tom, jak ty jsi schopný dodržovat ten svůj režim v kuchyni. Jsou lidi, kteří mají větší problém udržovat se v pohybu a jsou lidi, kteří nemají problém udržovat se v pohybu, ale prostě žerou. A pokud ty jsi ten typ, který žere, tak bys měl mít trenéra, který ti je schopný nastavit jídlo tak, aby si ty minimálně neměl pocity hladu, aby si měl pocit, že ten jídelníček máš pestrý a nějakým způsobem citově nestradal, ale sám musíš být ochotný tomu přizpůsobit i ten svůj denní režim. Takže pokud ty řekneš, no já nejsem schopný se tady zbavit vždycky s kamarádama, že jdeme dvakrát týdně na pivo, já nejsem schopný se zbavit tohodle, tak pak se to bude hůře měnit. Samozřejmě nemůžeš všechno chtít dělat hned na 100%, to ne, ale musíš být ochotný i v tom svém normálním životě nějaké věci změnit, aspoň k lepšímu, aby si mohl vidět nějaké kroky. Nemůžeš dělat všechno stejně a chtít jako být někdo jiný.
Takže minimální doba, jak něco vidět, je třeba půl roku.
Jo, ale i po těch 3 měsících ty můžeš vidět výsledek, ale tam závisí opravdu na tom nasazení, to je strašně důležité. Pokud si řekneš, jako, že dvakrát týdně hodina ve fitku změní dalších x hodin, které týdně trávím jako špatně, tak to není jediná spása. Jo, tady ty 2 hodiny ve fitku týdně budou mít veliký smysl, pokud ty aspoň něco změníš jako v tom svém životě, v té své životosprávě. Pokud se budeš pořád spát nějakým kolenem, jo, a budeš prostě jíst kačenu se zelím, z 5-10 knedlíky, tak přece jenom ty svaly můžou být pevnější, ale nebude to pořád stačit na to, aby si viděl, že jsi třeba vyrýsovanější, že jsi ve větší formě a tak dál. Pořád v tom fitku musíme počítat s tím, že tvůj denní výdej, když to jako ti nějak zjednodušeně řeknu, může být třeba denně 1500, 1600, 1800 kilokalorií třeba, ale zároveň tvůj denní příjem bude pořád vysoko nad 2000 kalorií, tak to, že ve fitku si přidáš ten výdej dalšíma 200-300 kilokaloriema, tak to nemusí způsobit žádný velký rozdíl. Jo, v tom jídle se to daleko snáze nažene, než se to pak vyžene tím samotným cvičením. Tady s tímhle musíme počítat my všichni, kdo se snažíme zhubnout, že ten jídelníček, pokud je hodně špatný, tak je prostě neodkladně důležité ho nějakým způsobem změnit. Samozřejmě ty, kdybys měl jiný cíl, než jsi měl, a to by byla třeba nějaká silová disciplína, že třeba víš, že jsi na benchi zvedl prostě 40 kilo dvakrát a pak už jsi byl zadýchaný a nebyl schopný s tím pohnout, no tak ty nemusíš ten svůj jídelníček až tak razantně měnit zřejmě proto, aby si po těch 3 měsících na ten bench zvedl 5x50 kilo, protože tam bude opravdu fakt stačit, aby si pravidelně chodil do fitka a ty svaly budou snáze sílit, i když budeš mít třeba pořád podobné množství podkožního tuku.
Ale není třeba problém v tom, proč tolik lidí odpadne po těch 3 měsících taky, protože začínají v zimě. Je začnou v lednu, pak se udělá hezky na jaře a ta posilovna už není tolik atraktivní, když je venku hezky.
To je ten problém, že opravdu lidi, ty pokud chceš v čemkoliv dosáhnout nějakého výsledku, tak ho musíš dosahovat pravidelně, nějakým pravidelným úsilím. Já dobře vím, že ty výpadky jsou ten největší problém, jako kterého se lidi dopouští, ať už tím, že onemocní, nebo tím, že odjedou na dovolenou. Prostě vždycky každým tím přerušením té pravidelné činnosti, kterému jako ti někdy dojde, tak zlenivíš. A pokud ty nejsi schopný hned skočit prostě do toho fitka a pokračovat v tom, kde jsi skončil, tak v podstatě ty se pokaždé jakoby propadneš jako zpátky dolů tam, kde jsi byl, a špatně se s tama vyhrabává zase nahoru. Proto jako základem pro to, aby se byl schopný čeho dosahovat, je snažit se být zdravý. To znamená jako fakt se třeba venku pořádně oblákat a prostě z toho režimu nevypadnout. Nesnažit se vymluvit, no já mám teď tady tohle. To je vždycky jenom o tom, čemu dáváš přednost. Buď budu dávat přednost tomu, že fakt se chci změnit, anebo ne, pořád jako chci se změnit, ale je to až na nějakém 54. místě. Předtím prostě musím tady jít vyvenčit 5x denně psa, musím se jít podívat, co v obchodě mají za nové zboží, musím si zahrát na PlayStationu a tak dál, že jo. Je to prostě jenom o tom, v jakém pořadí tady tohle je. Pokud tady tohle bude v prvních 5 pořadích, jasně, že na prvním místě bude třeba tvoje rodina, děti, ale hned na druhém místě, protože teď je to nutné, už vidím, že fakt chátrám, bude ta posilovna nebo respektive cesta k tomu lepšímu já ve fyzickém slova smyslu, no tak v tom případě tam je bez řečí, že těch výsledků fakt dosáhneš.
Dobře, tak řekněme, že rozhodnutí proběhlo. Mm-hmm. Můžeme na závěr úplně stručně shrnout ty zásady cvičení v zimě i pokud o prohřívání. Mm-hmm. Protože něco jiného, mně se třeba nechce chodit do kardiozeny v létě, mm-hmm. když ve 30 prostě přiběhnu do posilovny, už nemám pocit, že bych to potřeboval.
Přesně tak, když přijdeš do posilovny, tak by si měl prostě hned skočit na nějaký kardiotrenažer, kde se 10-15 minut zahřeješ a pak teprve se začít nějak více hýbat. Ten kardiotrenažer ti zajistí to, že fakt nepřijdeš nikde zmrzlý, nestane se ti žádný úraz, který by byl třeba způsobený tím, že by si hned chytl činku, někde tě něco píchlo a ty by ses pak doblhal domů a doma další 2 měsíce ležel. To zahřatí platí ve všech sportech stejně, že prostě tělo, pokud je teple, tak funguje správně, ale pokud budeš někde budeš mít ty soli zamrzlé, tak nebudou fungovat dobře. Auto taky nehoníš, že jo, hned po tom, co ho v zimě nastartuješ. Je to úplně stejné.
Ale v létě to nepotřebuju.
Ale v létě to tak nepotřebuješ, ano. Hmm.
No tak já myslím, že teď už jsme všichni vybavení. Samozřejmě pokud se nám nechce spát, nemáme chuť plynout s přírodou, netoužíme se stát medvědem a obejdeme se bez svých žen a hrnců. Takže my se tady můžeme navzájem poděkovat, Jirka se bude lehnout a my takové něco vymyslíme.
Jdeme cvičit.
Užijte si to, kluci, já se tady natáhnu.